רדיו תავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის გაუქმებას. Amnesty International-ის განცხადებით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ გატაცებული იეზიდი ქალები შემზარავი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი არიან. ჩრდილოეთ კორეაში ნაწილობრივ აღდგა ინტერნეტის მუშაობა. Ukrainis parlamentmam khari dauchira neutraluri miumkhrobeli kveqnis statusis gaukmebas da kursia igo NATO-shi gaqevrianebaze, rats rusetmam qisierat cheratsxa aramegobrul nabijat. Shestsorebas, romelis parlamentis prezidentma Petro Poroshenkom tsarudgina khari dauchira 303 deputatma 450 adgilian parlamentshi. Tandartuli dokumenti, romelis khsnis tsvilebebs Ukrainis kanonshi sashinao da sagareo politikasan mimartebit, ambobs rom miumkhrobeli kveqnis statusi kveqanam 2010 tsels miigo mashindeli prezidentis Viktor Yanukovychis pirobebshi. და ამან სახელმწიფო დაასუსტა გარეშე აგრესიის და ზეწოლის პირისპირ. იანუკოვიჩი თებერვალში დაამხეს მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების შედეგად. მას შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდა პროდასალური მთავრობა, რომელიც თვეების განმავლობაში ლაპარაკობდა ნეიტრალური სტატუსის გაუქმებაზე. ამ სტატუსის გამო უკრაინა ვერ ავლენდა ძალისხმევას ნატოში გასაწევრიანებლად. კონფლიქტმა, რომელიც მთავრობის ძალებს პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის მიმდინარეობს ქვეყნის აღმოსავლეთში აპრილის შემდეგ 4700 ადამიანი შეიწირა. ეუთოში რუსეთის ელჩმა ანდრეი კელინმა ახალ კანონს უწოდა არამეგობრული და განაცხადა ეს ჩვენს ურთიერთობაში დამატებით პრობლემას და დაძაბულობას გააჩენსო. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც ამბობს, რომ ერაყის იეზიდი უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები და გოგონები, რომლებიც ზაფხულში მონებად წაიყვანეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, შემზარავი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი არიან. 23 დეკემბერს გავრცელებული ანგარიში ეყრდნობა 40-ზე მეტ ყოფილ ტყვესთან ჩატარებულ ინტერვიუებს. ლონდონში განთავსებული ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ტყვეებმა, მათ შორის 10-12 წლის გოგონებმა, გამოსცადეს წამება გაუპატიურება იძულებითი ქორწინება, ისინი გაყიდეს და ნაჩუქრებს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს თუმათ მომხრეებს ერაყსა და სირიაში. გაუპატიურების შიშით ტყვეების ნაწილმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, ბევრ ტყვეს იძულებით მიაღებინეს ისლამი. თბილისში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს ჟურნალისტებმა, რომლებმაც ახლახან ტელეკომპანია Maestro დატოვეს. Maestro-ს მთავარი საინფორმაციო გადაცემის ცხრიანის უკვე ყოფილი გუნდის განცხადებით, პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე ტელევიზიაში ერთი კონკრეტული პირის, კერძოდ კოკა ყანდიაშვილის მისვლა, და ეს პრობლემა ტელევიზიის კურსის რადიკალურ ცვლილებას უკავშირდება. ჟურნალისტების თქმით, მათ ტელევიზიის გაფართოებულ თათბირზე ყანდიაშვილის ფაქტორის გარდა გააპროტესტეს კიდევ ერთი საკითხი, კერძოდ მათ უთხრეს, რომ ტელევიზიას უნდა გაეტარებინა ეგრეთ წოდებული პროქართული იდეოლოგია. ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოვალეობის ყოფილი შემსრულებლის სოფო კვინტრაძის თქმით, სიტყვა პროქართული ნიღბავს სიტყვა პრორუსულს და ეს იდეოლოგია ნიშნავს, რომ ტელევიზიას უნდა აეღო კურსი არა დასავლეთის, არამედ ჩრდილოეთისკენ. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი მაია ცკიტიშვილი შეხვდა კომპანია RMG Gold-ის თანამშრომლებს და დაბა კაზრეთის მაცხოვრებლებს, რომლებმაც დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი მოთხოვნა იყო იმ სამუშაოების გაგრძელება, რომლებსაც საყდრისის მაღაროს დასაცავად მეცნიერთა და აქტივისტთა ჯგუფი ეწინააღმდეგება. საქართველოს მთავრობა RMG Gold-ის თანამშრომელთა და დაბა კაზრეთის მოსახლეობის მოთხოვნებს საფუძვლიანად გაეცნობა და გადაწყვეტილებას ობიექტურ გარემოებებზე დაყრდნობით მიიღებს, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა. ჩრდილოეთ კორეაში ნაწილობრივ აღდგა ინტერნეტის მუშაობა მას შემდეგ, რაც ის სრულად გაითიშა შეერთებულ შტატებთან კიბერუსაფრთხოების თაობაზე შექმნილი უთანხმოების ფონზე. შეერთებულ შტატებში განთავსებული კიბერუსაფრთხოების კომპანია Dean Research-ის განცხადებით, ინტერნეტი ნაწილობრივ აღდგა 9 საათის განმავლობაში გაგრძელებული შეფერხების შემდეგ. ექსპერტების აზრით, ინტერნეტის გათიშვის მიზეზი შესაძლოა ტექნიკური პრობლემები იყო ან კიბერშეტევა. გასულ კვირაში შეერთებულმა შტატებმა ფხენიანს ბრალი დასდო კიბერშეტევის განხორციელებაში კომპანია Sony Pictures-ზე. აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქ დრეზდენში 17500-მდე პირმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც გამართა ლოზუნგით დასავლეთის ისლამიზაციის წინააღმდეგ. 22 დეკემბერს ასევე გამართა კონტრაქცია ლოზუნგით ნაცისტებისგან თავისუფალი დრეზდენი, რომლის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ მათ ქვეყანაში არ უნდა იყოს რასიზმი და ქსენოფობია. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში დრეზდენში აქციებს ყოველკვირეულად აწყობს და მომხრეებს იზიდავს ახალი მოძრაობა სახელწოდებით „პატრიოტი ევროპელები დასავლეთის ისლამიზაციის წინააღმდეგ“. მოძრაობის მომხრეთა უმრავლესობა აცხადებს, რომ პატრიოტია და აწუხებს მათი ქრისტიანობაზე დაფუძნებული კულტურის და ტრადიციების დასუსტება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. Better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why, Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is found, the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, tea police will come. Checking to see if every frill is missing. Don't be missing any spot. Or the tattletale and Santa, he won't come.
You feel the dawnless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hare off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Back.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Will be miles away.
to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never more.
sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again. Salutations. It's sure that the stars shine above.
This is Christmas, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
Christmas, ooh, once again.
And I'll be happy, happy once again.
To the car, there's a wreath up on our door, a tiny reindeer in the yard. I drove under the downtown lights, red and green and blue. The silver neon snowflakes only made me think of you. It's Christmas all around me, or in someone else's land. So I'm sending out my only wish. Hey, Santa, tell them that. Singing jingle bells. No, wait, that's Deck the Halls. While the teenagers with candy canes ramble through the malls. The girls are down at Ruby's trying to find some Christmas cheer. There's not much to do but drink too much when every day is unclear. So here I am on Christmas Eve, this silent holy night, and I reach up to the stars for you. I pray that you're Santa.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Салам, азарлык бөлгәләрендә программа тыңлыйсыз. Бу программа буе сезгә юл юлбашлыгы исә мен әдәҗәм. Бабек Бәкер. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Lənkəranın liman şəhərində malqara oğruları artır. Bu məsələnin ən qəribə tərəfi də odur ki, oğrular heç qaranlığın düşməsini belə gözləmirlər. Görünür, onları gecənin zülmətindən də artıq qoruyanlar var. Hər halda bu şəhərdə malqarası oğurlananlar, evi soyulanlar şikayətlərinin bir səmərə verməməsindən gələydilər. Müstəzəm Məmmədov işləyir.
Lənkəran rayon liman şəhərinin Mayıs İbayev küçəsində bir müddətdir ki, oğrular peyda olub. Hər halda yerli sakinlərin demələrini görə, son 3-4 ayda məhəllədə 5-6 oğurluq hadisəsi baş verib. İş bu yerə çatıb ki, oğrular heç qaranlığın düşməsini gözləmirlər. Günorta saatlarında mal qara oğurlanır, evlər qarət olunur. Sakinlərdən Baxtiyar Əhmədovun da bir ay əvvəl sağman inəyi yoxa çıxıb.
Ayın 10-u gəzmişik, 12-si də gəlmişik, 14-ü getmişik polis şöbə. Müraciət eləmişik, arzəni vermişik. İndiyəncəndə gəzirik. Yəni, bundan əlavə 5 dənə uğru gedib məhlədə, heç bir məlumat yoxdur. Ev uğrayıblar, 2 ay bundan qalaq 2 dənə mal uğrayıblar, heç bir məlumat yoxdur.
Baxtiyar Əhmədov deyir ki, bu məhlədə yaşayanlar mal qara ilə dolanırlar. Başqa gəlir mənbələri yoxdur.
Bir dənə malımız vardı, dedik, axşam, səhər axşam 7 litr süt çağırdı, yəni gündəlik onunla dolanırdıq. İndi körpə uşaqda 3 uşaq atasıyam. Hal-hazırda yəni, bir axırıncı uşaq o sütlə, yəni ki, dolanırdı, süt verirdik ona. İndi o da İnəyin balası da yəni qalıb tək, o da yəni ki, sevdiyim, hər gün yəni mağlayır.
Sakinlərdən Zamir Nəhmətov da inəyinin uğurlandığını deyir. O da qeyd edir ki, Liman şəhər polis bölməsinə müraciət edib. Bölmədən ona bildiriblər ki, inək 7 rayonda axtarışdadır.
Onlardan da qərar gəldi ki, 7 rayona gəlmişik, axtarışdadır. O, bu kimi Lənkəran polis bölməsindən müraciət eləmişik, baş prokurorluğa da müraciət eləmişik. Qaynar xəttlərini istifadə eləmişik.
Daxili İşlər Nazirliyinə?
Daxili İşlər Nazirliyinə, bəli, müraciətə 2 dəfə. Bir dəfə, 2 dəfə zəng eləmişik, eyni zamanda mən də Bəxtiyarda. Hər ikimiz müraciət eləmişik, amma heç bir mənası yoxdur. Yəni, bir dənə bu deyil, yəni, bizdən araba da digər qonşunun da evi uğurlanıb, qonşunun heyvanı da uğurlanıb, hətta maşının içində aparıblar, yəni maşını saxlayıblar, onun içində çoran əşyalardan da aparıblar, yəni. Baxımsız aldadır konkret. Yəni, bu cinayətin üstləri, bu belə-belə şeylərin üstü, yəni, məxfi qaldıqlarına görə sayıları artır uğurdurlar. Yəni, baxılmaz halda olduğunu nə xəbər verir də? Bir, mən bu gün bir ispiska çöpə uğrayıram, qonşu axtarı tapa bilmir. O biri görür ki, zamin uğradı, tapa bilmədilər ki, mən də uğrayım. Bu kimi uğurların da sayı artır, itkilərin də sayı artır.
Mirxatun Əzizvanı isə evindən uğurluq ediblər. Deməsinə görə işdə olarkən evinə giriblər və qiymətli nə varsa aparıblar.
İyun 25-də mən işləydim, işdən qaldım, belə gördüm ki, mənim evimə giriblər, gündüz giriblər. Çox şeylərim gördüm, yox, qızıllarımı, hamısını aparıblar, pulumu, qızıllarımı. Birdən qaldım, baxdım, o haradasa qoymuşdum, görüm orada da nə qoymuşam, heç nə yoxdur. Baxdı, pəncərədən girmişdilər, gündüz saat 2-də. Heç bir qonum qonşu da görə bilməyib, görməyib. Sonra elə oldu ki, yazdılar izahatı, səhər getdim yenə də mən dərdində bir şey fişirə, yəni bir şey fişirə, şündə mənim malım, qızılım, pulum gedib, 200 manat pulum. Özünü ay yenidə də qoymamışam, gizlətmişdim.
Adamın çəkilməsini istəməyən bir sakin isə deyir ki, qaranlıq çökməmiş evlərinə çəkilirlər. Məhəllədə dolaşan yad adamlardan qorxurlar.
Biz bilmirik onlar kimdir.
Bu hansı küçədir?
Bu Mayıs İbayev küçədir. Özü şəhid adı verilir məhəlləyə. Maraqlanmalı da məhəllə. Nadandırlar. Səhər adamın qabağına çıxsa, bu... cinayət dökülsə, onda tez gələcək, tutacaq o adamı.
Olmayacaq. Necə ev burada yerləşir?
Hayusun hesablasın, bizə 100 dənə var. Şəxsən mən 2 gecədə yata bilmirəm. Razıqaqı sallar mənim evimin içinə. Bilmirəm kimdir.
Liman şəhər icra nümayəndəsi Mehman Mahmudov sakinlərin bu arada onların müraciət etdiklərini təsdiqləyir. Lakin onun sakinlərin iradlarını qəbul etmir. Liman şəhər polis bölməsindən də suallarımıza cavab olaraq şikayətlərlə bağlı axtarış və araşdırmaların getdiyini bildiriblər. Ancaq şöbədən axtarışların nəticəsi ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməyib.
Yayın istisnə və hər hansı əlamətlər bir hadisənin olmamasına baxmayaraq, Azərbaycandan İrana gedənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Astara sərhəd keçid məntəqəsinə də yollanaraq bu prosesi yenidən izləyib. Onun görüb eşitdiklərini Nüşabə Fətullayevə sizə təqdim edəcək.
Yayda Astara gömürük keçid məntəqəsindən İrana gedənlərin sayı getdikcə artır. Aralarında müalicəyə gedənlər də var, həm ziyarət, həm də ticarət edənlər də.
Cəmiyyət də vəziyyəti bu yay aylarında daha çətin olur. Onlar istəyirlər ki, İranda biraz ucuzluqdur, qiymət fərqi var və orada gedib toyuqdur, düyüdür və başqa məhsulları, undur, qənddir, şəkər tuzudur, onu gətirmək istəyirlər. Bunu deyib də, bir dəvəli burada
qazan gedməz. Saatlarca növbə gözləyənlərin əksəriyyəti ora məcburiyyətdən getdiyini deyirlər. Başqa alıcıları yox. Həm ucuz, həm də keyfiyyətli məhsul alıb dolanırlar.
Qiymət orada çox ucuzdur. Əgər İranda olan qiymət bizdə olsa var, biz ki İrana getməliyik. İranda ucuzdur. Misal üçün, burada 10 manat ilə bazara getsin, heç olala bilmirsən. Burada 10 manat ilə nə qədər bir aylıq produkt alırsan, gəlirsən.
İrana gedən vətəndaşlar əsasən Azərbaycanda olan ərzaq məhsullarından İranda satın ərzaq məhsulları daha ucuz olduğu üçün ora axın edirlər. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın bütün gömrük sistemində inhisarçılıq hökm sürdüyünə görə iş adamlarının İran İslam Respublikasından gətirdiyi mallara qadağalar qoyulub, həmin bu inhisarçılar el arasında bunlara monopolistlər deyirlər. Ona görə sərhəd boyunda yaşayan əhali özləri öz gündəlik ərzaq tələbatını ödəməkdən ötürü İrana üst tuturlar.
İranda 1 manat 50 qəpik olan düyü Azərbaycanda nə az, nə çox, 2 dəfə baha. 3 manat 50 qəpiyə satılır. Çay, yağ, qənd və digər qida məhsulları da onun kimi.
Əsasən də qoymurlar, deyə toq gətirmə, kükmük gətirmə, xurma gətirmə. Əsas bu uruzluq ayında Allah xalanın da qanuni ilə ki, bir dənə xurma bir gündə bir nəfər on, bir dənə xurma yesə bəlkə bir gün oyuna qoyulur. Öz sağlamlığını vuraya bilər. Amma onlar qoymurlar onu gətirməyə. Bir paçka xurma nədir? Onu da qoymurlar gətirməyə. Bizinkilər qoymur, onlar dillənmir. Xurma qoymur, toq deyə aparma, ondan sonra düyü aparma. Bu nə üçün gedəyəm mən oraya ki?
Azadlıq radiosundan danışanlar deyir ki, Azərbaycanda ucuzluq olsaydı günün istisində saatlarca ayaq üstə dayanıb bir-birini sıxa-sıxa İrana daha ucuz məhsul ardınca getməzdilər.
Dimişli rayonunun Qaradonlu kənd xəstəxanası necə deyərlər Qaradondan çıxacağı günü gözləyir. Söhbət ondan gedir ki, bu xəstəxana rəsmən hələ də fəaliyyət göstərsə də tam yararsız vəziyyətə düşməkdədir. Neft və milyonlar səltənətində keçmiş ənənələri olan bir səhiyyə ocağının belə yararsız vəziyyətə düşməsi isə heç başa düşülən deyil. Azər Əli və Rəvan Seyfullanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Köhnə uçmaqda olan binalar, divarında döşəməsində ot göyərmiş kabinetlər, tikan basmış geniş həyət, giriş qapısının üstündəki lövhəni, həyətdəki, otaqlardakı plakatları, primitiv tibbi avadanlıqları və bir iki axalatlı insan görməsən, buranın xəstəxana olduğuna inanmazsan. Bura İmişlinin Qaradonlu kənd xəstəxanasıdır. İmişlidə ilk tibb müəssisələri 1913-cü ildə Çaxırlı kəndində baş verən vəba xəstəliyi ilə əlaqədar yaradılıb. Qaradonlu kəndinin sakini Vaqif Şirinov xəstəxana haqqında eşidib bildiklərini bizimlə bölüşür.
19-cu əsrin əvvəllərində Zelins adında bir həkim olub. Bu, çox iri cüssəli adam olduğuna görə, bu cəmiyyət avam idi. Doktor Zelins deyirlərmiş buna. Bakıdan nümayəndə göndəriblər o vaxta. Hətta onun haqqında mən bir yazı oxumuşam, sarı, qara tikan kol açır. Bu parolaymış. Deyib, əgər bu xəstəlik özü doğruldarsa, doğru olarsa, bizə bir məzmunda bir telegram vurabilirsin ki, qara tikan çiçək açıb, qara kol çiçək açıb, qara tikan. Gəliblər, faktlarla subut olunub ki, doğrudan da bu vəba xəstəliyidir, həmən telegrama verilib, həmi şumaya qarşı stansa yaradılıb, prototip stansa deyirlərdi. Həm də kiçik xəstəxana tikilib.
Vaqif Şirinov deyir, barəsində danışdığı tibb müəssisələri kəndin başqa ərazisində yerləşir. İndi onlardan biri uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Onun sözlərinə görə bu xəstəxananın balansında olan binaların əksəriyyəti ötən əsrin 30-cu illərində tikilib. Ən cavanının 57 yaşı var. Bir neçə tikili isə uçub. Qaradonlu kənd xəstəxanasında işləyən Niyaz Nurullayev xəstəxananın keçmişindən danışıb.
Burada mindən artıq cərrahi əməliyyat aparılıb, cərrahi şöbədə. Sonra terapiya şöbəsi aktiv sürətdə işləyir. Burada həkimlər kəndlərə, ətraf kəndlərə, 20-dən artıq kəndə burada tibb heyəti, elə bir kəndləri gəzərək xidmət eləyib, qapı-qapı, mayinələr, zatlar, hamısı aparılıb. Xəstəxana fəaliyyət çox yaxşı olub. Bu kollektiv olduqca əhali ilə kontakta işləyən kollektivdir. Demək olar ki, əhalinin bütün o nətər deyimi nisbətən aşağı səviyyədə yaşayanların xəstəxanası olub bura. Xəstəxana baxımsız qalıb, təzə avadanlar gətirilməyib, köhnə ancaq həkimlərin, hal-hazırda bizim həkimlərin ancaq silahı, təzyiq ölsən, fonendoskop, bir də ki, balaca bir laboratoriya şöbəmiz var, orada da qanın cüz analizləri gedir də, əksər analizlər olunmur.
Qaradonlu kənd xəstəxanasının 40 ədək işçi saxlamaq imkanı var. Sanitarların işi əsasən həyətdə olur, həyəti süpürür, yaşıllıq sahələrini tikandan təmizləyirlər. Xəstəxananın binalarından birində məskunlaşan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Çimnaz Məmmədova Azadlıq radiosuna danışıb. O deyir, bir müddət bu xəstəxanada tibb bacısı işləyib. Daha sonra yaşı ilə əlaqədar təqaüdə çıxıb. İndi isə həyat yoldaşı ilə birgə xəstəxananın başqa bir yardımcı binasında qoyun quzu və ev quşları saxlayır. İmişli rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Səlim Məhərrəmov Qaradonlu kənd xəstəxanası üçün yaxın vaxtlarda yeni bina tikiləcəyinə ümid etmədiyini bildirib. O deyib ki, bina tikməklə iş bitmir, xəstəxananı tibbi avadanlıqlarla və ixtisaslı kadrlarla təmin etmək lazımdır. Bunlar isə böyük xərc tələb edir.
İmişlinin Qızılkənd, Aranlı və Hacıristanlı kəndlərində də ölkəyə gələn böyük neft pullarını gördüm deyən yoxdur. Yəqin ki, belə olmasaydı, bu kəndlərin sakinləri yol sarıdan əzab çəkməzdilər. İndi də Azər Əlinin Nüşabə Fətullayevə ilə birgə hazırladığı reportajı dinləyək.
Yollar püskündədir, pusçuluğa can, yollar yamaq gündədir, ya bir yerə gedə bilmir. Yola görə narahat
Enişlinin Qızılkənd, Aranlı və Hacırüstəmli kəndlərinin sakinləri illərdir yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Yolsuzluq deyəndə ki, əslində baxsan yol var, özü də ölkə əhəmiyyətli. Amma bu yolun asfalt örtüyü çoxdan dağılıb. Sinəsində batıq və qabarmalar yaranıb. Yağmurlu günlərdə göllənən yol keçilməz olur. Quraq vaxtlarda da toz dumana qalxır, nə qalxır.
Bizim bu kəndimiz böyük bir kənddir. Lənkin ətrafı üstə yerləşir. Yolda bərbat haldadır. Bax, qırağa baxanda görürsən, elə bilirsən dumanlı, toz, kəndi görmək mümkündür, tozsan. Elə bilirsən dumanlı, amma əslində tozdur. Maşınımızı xahiş edə bilsin çək, çox xahiş edir. Gör, biz nə gündə yaşayırıq. Uzun ağız yanımız olarsan belə. Bax, nə sağla, vicdanı bağlı.
Bəhrəmtəpə Biləsuvar magistral avtomobil yolu ölkənin cənub bölgəsini mərkəzi Aran rayonları, Gəncə, Bakı və digər iri şəhərlərlə birləşdirir. Həm də Azərbaycanın İranla sərhəd keçid məntəqələrindən birinə çıxışı təmin edən əsas avtomobil yollarındandır. Yolun kənarında Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salınıb. Hər gün sərnişin daşıyan şəhərlərarası marşrut avtobusları da daxil, yüzlərlə nəqliyyat vasitəsi, aralarında xarici ölkə vətəndaşları da olan minlərlə adam bu yoldan keçib gedir.
Nəsiyyət ağam Zəddar, babamın nömrəni də basmaq etmişəm, mənim nömrəm xayiş edirəm, gətsinlər görəm. Allah'ın dostu sözüm.
Yolu buradan bir dəfə düşənlərin işi daha sandı. Azı gələn dəfə yollarını burdan salmırlar. Biri də var, hər gün bu yolla gedib gəlməyə məcbur olanlar.
Yolda saat 5-də çörükü yol nərahat olur ki, bu yolları zülümlə, üçüncü skorsun yavaşmaz, cəmat nərahat, termosu qırılır, özü zülümlə gedir, yorulur, gedir, çıxır ora. Deyib çıxıb gələb, zülümlə gedib gəlir yollar. Elə olur ki, maşın sınır, gel saat 11-də, yolda nərahat, zülümdür, toz, torpaq.
Hər gün gedib gəlir, termoslarımız qırılır, toz, torpaq gözə gəlir. Xahiş edilir, belə bütün bitçilərin adından deyirəm, xahiş edilir, yollar düzəlsin.
Narahat olur. Elə 5-də çıxırıq, elə 9-da çatırıq. Valla.
10 dəqiqəli, 15 dəqiqəli yolu saat yarıma gedib gəlir. Cəmaat da çox narahat halda gedib gəlir. Mümkündür. Elə bir sistemdə də yaşayırıq ki, biz bir dəqiqə işləyirik ki, yəni ora biz 10 dəqiqə gedirik, biz bir belə millətin hamısı qaytaracaqlar geri. İşlətməyəcəklər.
Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramında ölkə əhəmiyyətli rayonlar arası avtomobil yollarının da əsaslı təmiri nəzərdə tutulub. Sənəddəki tədbirlərin icra vəziyyəti barədə Biləsuvar rayon icra hakimiyyəti belə bir məlumat yayıb. 2013-cü ildə Bəhramtəpə Biləsuvar magistral avtomobil yolunda 30 kilometr tikinti işləri aparılıb və asfaltlaşdırılıb. Hazırda yol tikinti işləri davam etdirilir. 2012-ci il üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun bölgüsündə sözü gedən yolla 5 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulub. Sual doğur. Həmin vəsait ayrılıb, ya yox. Göstərilən məbləğ təmir işlərinin tam dəyəridir, yoxsa onun bir hissəsi. Buradan bilinmir. Görünən odur ki, illər öncə başlanmış yol təmiri yarımçıq qalıb və onun nə vaxt tamamlanacağı məlum deyil.
Uzun müddətdir bu yollarla gedirik, bu yolla keçməli mümkündür. Biz burayla işləyirik. Şirkət yoludur, amma heç bir tədbir görmürük uzun müddətə. Elə deyirəm, yollara baxılacaq, yollar istəmələcək, amma heç bir iş getirməsindir.
Aranlı kənd sakinləri hələ ötən il Azəryol servizə bu yolun bərpası ilə bağlı müraciət ediblər. Onların müraciətlərinə belə cavab gəlib. Yolun yenidən qurulmasının layihə smeta sənədləri hazırlanır. Tikinti işləri və maliyyə vəsaitinin ayrılması ilə bağlı beynəlxalq qurumlarla razılaşdırma aparılır. Azəryol servis bu cavabı yazdığı vaxt 62 kilometr uzunluğunda yolun Biləsuvar rayonundan keçən hissəsi artıq asfaltlanmışdı. Layihə və maliyyə mənbəyi olmadan bu iş necə gördü? Aranlı sakinləri deyir ki, yol İdarəsinin işçiləri tezliklə yol çəkilişinə başlanılacaq deyərək, əvvəlki vaxtlardan qalma asfalt örtüyünü qoparıb kənar atıblar. Elə o vaxtdan da necə deyərlər, əli aşından da olublar, vəli aşından da.
Nüşaba Fətullayevanın Müstəcəm Məmmədovla bircə hazırladığı reportajda isə masallı subaylarından bəhs ediləcək. Yaşları 30-u keçmiş, hələ də evlənə bilməyən bu gənclərin giley-güzarını eşitmək sizə xoş olmasa da, bölgələrdəki başlıca problemləri öyrənmək baxımından çox vacibdir.
İşsizlik, 32 yaşım var, evlənməmişəm, dolanışığım zəifdir, ata-ana pensionerdir, Saysa kəndində fəalə deyirlər. Bu aldığım pulla mənə ailə saxlayamıram, dolanışığımız çox zəifdir. Mənim timsalımda yüzlərlə mənə kimi cavanlar, yəni mənim vəziyyətimdədir, durumumdadırlar.
Masallı sakini Yusif Allahverdiyev imkansızlıqdan ailə qurmayan minlərlə Azərbaycan gəncindən biridir. 32 yaşı var, amma hələ də atasının himayəsində yaşayır.
İş lazımdır, birinci növbədə. Gələk, mən işlə təmin olam. Mənim kimlərdir, mənim timsanımda insanlar geçsin, məsələn, cavan uşaqlar evlənsin, ya ailə görsün. İşsizlikdir. İndi bir dəqiqə bizim kəndin çayxanalarına bax, mənim kimlərlə, cavan uşaqlar yüzlərlə oturub orada, məsələn, iş yoxdur işləməyə.
Daha sonra nə lazımdır gənc üçün?
Daha sonra gəncə gələ bir dəstək olacaq. Gəncə dəstək yoxdur, axı. Ev lazımdır.
Yusif orta təhsillidir. Əskərliyini də başa vurub. Özünün dediyi kimi əskərlikdə də belə yox. Kişi kimi xidmət edib. Hətta orduda 3 ay artıq qalıb. Deyir ki, Azərbaycanda gənclər yalnız hərbi xidmət dövründə yada düşürlər.
Gənclərin işdən xəbəri yoxdur. Gənclər ancaq səhər açılır çayxana ev. Çayxana ev. İş düşür, gəlsən 10 manata, 7 manata işləyir, 7 manata ətdir, ətin kilosu 8 manatdır. Mən 7 manata, 8 manata işləyirəm, mən 1 kilo ətin bunu alamıram.
Elə təsirat yaranmasın ki, Yusif Allahverdiyev əlin əlinin üstündən qoyub, işsizəm deyib özü üçün gəzir. Yox, elə deyil. İş üçün üst tutmadığı yer qalmayıb.
İki dəfə gedmişəm mərkəzi xəstəxanaya, işə prorab deyir ki, 12 manat pulu verəcəm sizə. 12 manatdan mən ailə saxlaya bilərəm bəlli.
Kredit de bizim evimiz yıkıl. Biz hele kazandığımızı dolanmaydan ötürü kredit de verey. Bu kredit de bizim için böyle bir bala, biz istiyoruz. Azerbaycan vatandaşları için bu kredit böyle bir bela olur be.
Yusuf'un atası Yadigar Allahverdiyev heyette gördüğü işine ara verip oğlunun timsalında rayonlardaki gençlerden söz açır.
Mesela bizim Payvelli diye düz torpağımız var. Bu torpağı biz sürmeye tehnika takırız. Tehnika sarıdan çok çetinlik çekirir. Haradasa hektarın 30 manata sürürler. Hektarın 30 manata biçirler. Hektarın 30 manata daraklıyla. Bu biz hesap edilir ki bu bir kampanyana bizim bir ilde kazandığımız gelir, bir ayda gelir. Verirler, torpağı verirler. Bunu ben ekemeyeceğinden sonra, onun mayasını götüremeyeceğinden sonra ben o torpağı da ne çekirim? Hele bir de efendim bizi kasınlar kabanı, yağma kasınlar, tökünler yağma.
Allahverdiyevlər ailesi yayda qamış tədarik edir. Payızda, qışda da həsir toxuyub satır. Bir təhər dolanışıqlarını təmin edirlər.
Biz həsir toxuyuruz bununla. Bunu biçim, istehsal eləmək üçün kaçdı bura qədər suya görürük, nəyə görə görürük? Çörəyimizin dərdindən görürük. Qışda sabahları birinə ağız açmayaq, birinə möhtac olmayaq. Bunu da bir ay gedib əziyyət çəkirik. Bir aydan sonra bunu aldığımız qazancıyı səhvri özümüzə maya qoyuruq ki, xəstələnirik, sudan biçirik. Su hər ondan xeyir verək. Dövlət də bizə xeyir versin. Da biz özümüzü acından öldürməyəcək ki. Məcburuq bundan gələ bir çörəyimizi qazan. Bilin, bu bizim sayətimizə ziyandır.
Bir çox rayon sakini kimi onlara da pay torpağı verilib. Əkib biçmək, həm öz keçimlərini təmin etmək, həm də ölkənin kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün.
Ailə başçısıyım, 70 soğutuq mənim torpaq sahəm var. O 70 soğutuğu əkim, nə əkim? Ondan nə tər yararlanım mən? Mənim aldığım 160 manat pensiyadır. Mən onu iğnə dərmana verim, mən onu xeyrə şərə verim, mən onu özümə yeməyə verim, mən onu nəbiyə həsr edim, oğlu həsr edeyim sabahları. Bir də qonşuda ölür, hüzür düşür, oraya hökmən getməli, hansı pulla gedim?
Bu bir kəndli ailəsinin dolanışığının təsviridir. Ata və oğul deyir ki, onların söylədikləri həm kəndlilərinin bir çoxlarına da aiddir.
Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Şəkər xəstəliyindən bizə ayrılan dərmanı güclə alır. Məsələn, gedir o sıra dururuq rayon xəstəxanasında. Orada biz o dərmanı alana qədər o qədər priz yuvanı keçirdirir, o qədər priz yuvanı keçirir, evə gəlincə özümüzə yardım edir orada. Bak, danışa əsəbləşirəm, başqa bir, məsələn, mənim iş kurdan kesib, başqa bir işlə işləməyə mənim qadir döyürəm, məsələn, indi evladım bula, bunun evlənmək həddindən keçir, onun taylarının uşağı var, iki göz ev dikmişəm, hal-hazırda bu evimi də çıxə bilərsiniz. Onu mən remont eləyib, onu övləndirmək üçün bir göz ev ayırım, ona verim, ona mənim imkanım çatmır.
Məsələn, misal üçün öz evladım götürür, mənə götürsə, hələ müəyyən qədər, azdan çoxdan müəyyən qədər babat yaşayan imkanı, müəyyən qədər orta səviyyədə olan adamlardan biləyəm, mən onu evləndirə bilmirəmsə, indi adı tamamilə kasıb ailə gör, hansı
Masalı Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri Məmmədağa Eynullayev bildirir ki, kənddə vaxt vardı, subay qız, oğlan parmaqla sayılardı. İndi onların sayı o qədərdir ki, ən mühüm səbəb də imkansızlıqdır.
Cavanlarımızın əksəriyyəti 30-31 yaşlarına keçən cavanlar kifayət qədər bizim kənddə var. Hələ götürsə, hələ mənim öz evlamda 30 yaşı keçib hələ evlənməyib. Bütün bunlar hamısı onların evlənməsinin şəraitin olmamasını ilə gəlir. Nədən? Birinci iş yeri yoxdur, bu işləyib ümitsizlik içində qıvrılır. Çünki işləyib ailəsini dolandırması ilk növbədə iş yeri lazımdır ki, bu ailəsinə bir tikə çörək aparabilsin, o yoxdur. onu eləyə bilmirsə bu evlənib həmin ailəni nə ilə dolandıracaq. Digər, bunun üçün məsləhəti yoxdur ki, özsüz olması o ailəni bir kümə tikib orada yaşatmaq üçün. O imkanı tamamilə məhrum. Dövlət tərəfindən bu kənd cavanlarına heç bir yardım yoxdur.
Yeri gəlmişkən, Yusif Allahverdiyev Masallıda subaylar klubu yaratmaq istəyir. İş yeri kimi deyil, sadəcə süzgidən problemə diqqəti çəkmək üçün.
İndi isə sizi xəyalı da olsa Şəkinin Çeşməli kəndindəki bir bağa aparacaq. Calaqçı Oruc Məmmədova məxsus bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Görək həmin gözəlliyi yaradan bağbanın nə sözü var? Cəmil Məmmədli və Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Mən görürsən, çox yumuşaq çoxdardır. Bunu saxlamaq olanda bu meyvənin kilosu 50 manata qış aylarındadır. Həmən bu sortun kilosu televizorda göstərilir 50 manata qış aylarında. Halb ki, elə bir şərait yox ki, onu saxlaya biləsən.
Rəng və rəng, növ və növ meyvə ağacları adama gəl-gəl deyir.
Bizim dildə elə belə öküz ürəyi deyirik, ancaq kitab dilində qırım gəlir.
Şəkinin Çeşməli kəndində kimdən soruşsanız, deyir ki, bura Oruc Məmmədovun bağıdır. Bir hektarlıq bağda 460 meyvə ağacı var. Daha kimin bağında olar ki?
İriliyi, gözəlliyi, bax, belə sotlar bazarda bu dəqiqə məsələ məsləhatçı, həm də yumuşaqlığı, bir dən buyurun, özünüz baxın onun yumuşaqlığını.
Zühbət təkcə bağa başata, hətta onun çevrəsinə, yan yörəsinə baxmaqdan, ağac əkib meyvə yetişdirməkdən getmir. Zühbət ilə bağbandan gedir ki, həm yetirir, həm də yaradır.
Bütün armutdur, bunlar nəsli səsinin sotlardır. Bu armutdan ikisində, bu zəhrə armudur. Adı var, özü olmayan armut sortudur, yəni zəhrə armudur. Meyvəsi də, məsələn, üçüllü yaraşdır. Yəni, bu sortları artırmaq lazımdır.
Beləcə, bağının qonşuluğundakı bu tinklik kimi. Axı, Oruc kişi Çeşməliyin 3 ən yaxşı calaqçısından biridir.
Ağacın təmizlənməsidir, boyatmaq üçün. Bu yan budaqlar bu məsafədə qırılmalıdır ki, yan budaqlar. Yəni, bir izol deyirik biz buna. Ağaç boyu yuxarı versin, yəni 70 santimetr.
Daha hansı meyvənin tingi yoxdur ki bu bağda? Alma, gilas, alça, gavalı, armud və yenə nələr, nələr. Qiymətlər də meyvəyə və çeşidə görə dəyişir. Ən bahalı Napolyon gilasının tingidir. Biri 5 manat. Manat yarıma alça və ya gavalı tingin almaq olar. Adı dillərdə gəzən, dəmir mənbəyi kimi tanınan Qızıl Əhməd almasının tingi 3 manatdır.
Bu da qala sortu. Gözəl sortlardır bunlarda. Qala, Fransız sortudur, yəni alma sortudur.
Alma?
Ha, bu da bizim iqlimə uyğunlaşan sortdur. Bu alma sortun ancaq. Mən zəyiciz kəndi var, biz də baş zəyiciz. Oradan gətiriblər bu meyvəni ki, itməsin sortlar.
Toxumu xaricdən alıb gətirirlər, sonra yetişdirirlər. Üçlə yetişən tingi satışa çıxarırlar. Bu sahədə satışa hazır 40 min ting var. Oruc Məmmədov deyir ki, yetişmiş tingləri xaricilər ondan almaq istəyir, amma... Əmması odur ki, sertifikatları yoxdur deyə xaricə məhsul ixrac eləyə bilmirlər.
Sertifikatı da almaq üçün müşkül məsələdir. Yəni, yuxarıda oturanlar sertifikat vermir. Elə summa deyirlər ki, məcbursan ki, heç almayıb, elə bazarlarda satmaq. Amma köməklik göstərənsə, sertifikat olanda yaxşı ki, xarici dövlətlərə çıxa bilirsən. İndi məsələn, məndə 30 minlə yuxarı ağaçdır. Burada Allah gözlüyü da görürsünüz ki, necə də təmiz yetişib. Onu da bizim bazarlarda mısın satmaq olmur. Stavropoldur, Krasnodardır. Məsələn, orada mən şitil gətir deyirəm, şitil göndərə bilmirəm. Halbuki o şitili gətirən adamlar bu şitili məndən orada istəyirlər.
Xaricə calaq ağaç sata bilmədiklərindən onların tək ümidi yerli bazaradır. Orada da satış əvvəlkilərlə müqayisədə ilbəil zəifləyir. Sovetlər dönəmini də xatırlayan Oruc kişi deyir ki, o vaxtlar tinkçilik ən gəlirli sahələrdən sayılırdı.
1 milyon ədəd burada şitil yetişdirirdik. Biz Almaniya, Qazaxıstan, Türkmenistan biz calaq yetişdirmişik. Ancaq bu Sovet hökuməti yıxılardan sonra bu təsərrüfat məhv oldu.
Sahələri gəzdikcə ara sıra tinklərdən onların çeşidlərindən danışan Oruc kişi xeyli bilgi verir.
Bu sahə zoğal sahəsidir. Yəni, üç növdə burada zoğal var. Cilaf sahəsi zoğal sahəsidir.
Sözünü də ona gətirir ki, dövlət calaqçılığa ayrıca diqqət yetirməlidir. Yox olub itən meyvə sortlarından da söz açır. Deyir, bu meyvə sortlarını qoruyub yaymaq üçün calaqçıları həvəsləndirmək lazımdır. Amma o qədər dərman, gübrə problemi ortaya çıxır ki, calaq sahəsinə maraq azalır.
Gübrə çox baha verilir. Məsələn, 28 manata superfosfat deyir.
Toxa işi çətindir.
Yəni, gübrə pul çatdırmaq olmur. Azərbaycan zinqə gedirsən,
o qədər sənət istəyir ki, o sənət düzəldincə sənədin dağılsa, itirdiyin vaxtları gedib bazardan məcbursan, alıb o bir üçün baxa köbrən səhbəyə. Mənim fəhlələrin işləməsi üçün, məsələn, aylıq maaş, məsələn, 4 dəməndə fəhl işləyir. O gün 10 manat işləyir, hər gün 40 manat olan fəhlələrinə pul verilməlidir. Buradakı maddi çıxartdırmaq olmur. Yani biz istəyir də dövlət tərəfindən bir dənə yardım olunsun.
O, bu işdə ömür gün yoldaşı Elmira Məmmədovanın da əməyini damır. Az qala 40 ildir ki, xanımı da əlində qayçı, tinkləri budayıb yetişdirir.
Özüm də fəhlə ilə tanışlayıram. Nararım, öyün körəyinə görə, uşaqlara görə məcburam işləməyə. Amma pis sahədə öyülə, yaxşıdır, calaqçılıq çox. Yətər deyim, işi ağır olsa da bərəkətlidir.
Səhər xoruz banlayandan üst tutur sahiyə, kasıbın olanından deyib malqarasını qabağına qatır, gətirir sahiyə. Mal orada otdan yeyib, sudan içib, kölgədə dincəldiyi vaxt oruç kişi də xanımı ilə işə baş vurur.
Vəssalam, bu reportajda da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, xanım.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu.
Laparagops Radio Tavusuqlubu. Kün moisminit qadatsəmə, romulic muamzadəş kün məkollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanın samsaqlıq. Radio Tavuzupleba. Tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetshi. Moismilet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavuzupleba tsertili GE. Radio Tavuzupleba tsertili GE. Ras azrdoeb samkhedro konfliktebshi damartshebuli jarisadmi sazogadoebis maghalndobas.
Сурет им се морули замору, мат дали ахшират ибзолез кмерулат, оген тобазе мат уар саре убнеба на сакартулос мокалаке.
Усаптоебиса да тавдасвис сакитхеби парто спектрит, Кобали Кликадзис саавторо гадацемаши, дабрколебис золи. Усминет ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე, სიხშირეზე FM 107.4.